มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาว่ากันต่อครับพระธรรมสุภาษิตบทที่2ข้อ1ที่มาของปัญญาที่แท้นะครับข้อ1บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยนะครับตรงนี้แน่นอนครับเป็นคำแนะนำที่ให้กับคนหนุ่มเมื่อเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กเล็กๆอยู่ในบ้านตอนนี้เขาโตแล้วพร้อมจะออกไปเผชิญกับชีวิตเขาได้รับคำแนะนำจากคนมีปัญญาบางคนนี่จะเป็นบทเรียนแรกของเขาในโรงเรียนนะครับเริ่มเราก็เป็นเด็กพ่อแม่ก็สอนใช่ไหมครับโตกว่านั้นหน่อยก็เข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้ครับการเรียนอนุบาลก็แข่งกันแล้วต่อไปคงจะสอบแข่งเข้าอนุบาลครับข้อความที่บอกว่าจงรับคำของเราครับต้องรับพระคำของพระเจ้าพระบัญญัติของพระองค์ซ่อนไว้นะครับและคุณจะสะสมไว้สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้กับสิ่งที่มีค่าของเจ้าผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งครับเขามาจะไปที่ตู้เซฟในธนาคารไปเช่าตู้เซฟนะไปทุกสัปดาห์ครับไปนี่ไปนับสิ่งที่เขาสะสมไว้เขาก็มีความสุขนะครับเห็นทรัพย์สมบัติแล้วก็มีความสุขสะสมพันธบัตรและหุ้นทองคำนั่นคือสิ่งที่เขาชอบเขาไปชื่นชมผมก็รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นเจ้าของเพชรพลอยที่มีค่าครับเธอก็มาจะเอามันออกมาลูบๆคำๆใส่แล้วก็เก็บเอาไว้กับมีความสุขที่ชอบมองดูนี่สะสมไว้พูดกับผู้ทีมงานผมคนหนึ่งครับยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าตัวก็ไม่บอกชื่อแล้วกันมีความสุขกับการสะสมเครื่องดนตรีแล้วก็อุปกรณ์บันทึกเสียงที่บ้านนี่ก็มีห้องบันทึกเสียงครับใช้เงินไปเพื่อการนี้เยอะครับคนที่บ้านก็คงจะคอมเมนต์เอาเงินที่สะสมไว้น่าจะไปใช้อย่างอื่นนะครับแต่เขามีความสุขนะครับนั่นคือวิธีนะครับสะสมนะครับวิธีสะสมพระคำของพระเจ้าเก็บซ่อนนะครับในที่นี้บอกว่าสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้าข้อ2ก็ทำหูของเจ้าให้พึงเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าก็หาความเข้าใจก็ทำหูของเจ้าให้พึงตั้งใจฟังบางอย่างบางเรื่องครับผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาต้องเข้ามาทางหูซ้ายลงไปที่ใจครับเมื่อพระคำของพระเจ้าเข้าไปในใจจะนำความเข้าใจมาให้เราครับยังไม่เสร็จครับยังมีคำสั่งการกระตุ้นและการท้าทายข้อ3ถ้าเจ้าร้องหาความรับรู้และเป็นเสียงของเจ้าหาความเข้าใจท่านเปโตรได้บอกไว้อย่างนี้ครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด1เปโตรบทที่2ข้อ2เคยเห็นเด็กทารกร้องหิวนมนะครับแม่ก็เตรียมขวดนมไว้นะครับเด็กก็ร้องดีใจครับกระตือร้นร้องไม่ให้นะครับร้องไม่หยุดก็มีท่าทีแบบนี้ครับนี่ก็คือท่าทีเหมือนกับเราที่เป็นคริสเตียนควรจะเป็นแบบนั้นต่อพระคำของพระเจ้านี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณในตอนนี้การเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณที่เราเรียกว่าฟื้นฟูหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราจะเห็นการฟื้นความสนใจต่อพระคำของพระเจ้าคนหนุ่มสาวจำนวนมากในทุกวันนี้ครับมีสมุดจดสมุดบันทึกแล้วก็มีพระคัมภีร์จดทุกอย่างครับไปฟังเทศที่ไหนก็จดมีสัมมนาอบรมที่ไหนก็จดนะครับไปค่ายก็จดนี่คือข้อสังเกตนะครับมีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าสะสมไว้ครับถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้นะครับและจำไว้ว่าความจำเกริญพระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นบ่อเกิดของความรู้ครับเปล่งเสียงของเจ้าในข้อ3เปล่งเสียงของเจ้าเรื่องเปล่งเสียงนี่ต้องนึกถึงการประท้วงครับไปดูกลุ่มประท้วงนี่ต้องมีการเปล่งเสียงครับน่าจะมีอย่างนี้บ้างนะฮะคือมีคริสเตียนไปที่คริสตจักรร้องตะโกนนะครับเป ล่งเสียงเราต้องการความเข้าใจเราต้องการความเข้าใจครับนี่เป็นคำแนะนำสำหรับคนหนุ่มนะครับเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจข้อ4ครับถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงินและสอหาปัญญาและสอหาปัญญาอย่างหาคุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทะเลทรายนี่มันแห้งแล้งนะครับแต่ทะเลทรายที่แห้งแล้งเขาว่ามักจะมีสิ่งมีค่าอยู่ใต้นั้นดูอย่างน้ำมันนะก็มาจากทะเลทรายครับหรือไม่จะเป็นแร่ทองแร่เงินนะครับก็อย่างนี้ครับขุดหาครับเหมือนกับหาคุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ข้อ5นะครับนั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้านี่เป็นการบอกถึงสิ่งที่มีมากกว่าการอ่านมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์ที่เขาใช้บอกเฝ้าเดียวเฝ้าคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับมากกว่านั้นอันที่จริงแล้วพูดถึงเฝ้าเดียวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวผมไม่เชื่อในการเฝ้าเดียวที่ผมไม่เชื่อมันมีเหตุผมก็ดูหลายคนนะครับที่รู้จักและครอบครัวที่ทำแบบนี้เฝ้าเดียวเป็นปีทุกเช้านะครับเฝ้าเดียวแต่ก็ยังไม่รู้พระคัมภีร์เลยครับเราไม่สามารถเรียนรู้พระคำของพระเจ้าได้โดยทำใจให้เคร่งแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ 2-3 ข้อนะครับและอธิษฐานวิธีที่จะได้พระคำคือสะสมครับในที่นี้บอกกระทำหูให้พึงเอียงใจร้องหาเปล่งเสียงและแสวงหาปัญญาดุจหาเงินสอหาปัญญาอย่างหาคุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้เมื่อทำอย่างนี้แล้วครับเราจะเรียนรู้บางอย่างเราจะเข้าใจถึงความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าครับมีนักศึกษาช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมครับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็เรียนซัมเมอร์แล้วก็สอบกันนักศึกษาที่เรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ก็สอบนะครับแต่ก็เมื่อถึงเวลาจะสอบนี่ก็หมายความว่าต้องมีเวลาดูหนังสือครับมีเวลาดูหนังสือเพื่อจะสอบมีนักศึกษาคนหนึ่งครับไม่ได้ดูหนังสือครับไปอธิษฐานแล้วก็มาบอกว่าผมอธิษฐานเผื่อประเทศชาติเผื่ออาจารย์เผื่ออะไรนะก็เลยไม่พร้อมจะสอบอาจารย์ก็บอกว่าเอคุณควรจะมีเวลาที่จะเตรียมตัวดูหนังสือมากกว่าที่จะอธิษฐานนะครับสิ่งที่สำคัญคือเมื่อคืนก่อนสอบควรจะดูหนังสือสอบไม่ใช่อธิษฐานในข้อนี้ก็บอกอีกพวกนะครับที่โตมากับการอ่านหนังสือเฝ้าเดียวเขาก็อ่านพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อแล้วก็วางเอาไว้ใต้หมอนนั่นก็ไม่สามารถรู้จักพระคำของพระเจ้าได้ครับต้องเอาจริงเอาจังนะขุดนึกถึงคำว่าขุดนะครับในข้อ4บอกแสวงปัญญาดุจหาเงินหาเงินกับเงินในที่นี้ที่แปลว่า money ภาษาอังกฤษนะตัวเงินหรือว่าแบงค์หรือว่าเงินที่เป็นโลหะก็ได้นะครับต้องขุดเข้าไปครับต้องมีท่าทีแบบนั้นข้อ6ครับเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ถ้าคุณต้องการปัญญาขอจากพระเจ้าครับสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นคำแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึงข้อ10สิ่งเหล่านี้ถูกสำแดงแก่เราโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อเป็นอาจารย์ของเรากับหลายปีมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ก็คือความจริงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผมนะครับแม้จะไม่ได้เรียนพระคริสต์ธรรมโดยตรงนะครับและผมคิดว่าหลายคนก็มีประสบการณ์นี้ครับอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานพระเจ้าแล้วก็ทำให้เข้าใจในสิ่งนั้นก็แสวงหาอธิษฐานนะครับข้อ7พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ข้อ8ทรงรักษาระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้คริสตชนจำนวนมากก็กำลังหลงทางครับ มีคำขวัญหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตคือขิตชนจำนวนมากก็หลงทางครับแล้วก็ไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับคือไม่รู้ว่าจะไปทางไหนปัญหาคือว่าพวกเขาอยู่ห่างจากพระคำของพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้านี่เป็นเหมือนแตรที่เป่าเตือนซึ่งจะสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้ครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์และพระองค์จะไม่ทำอย่างไรจุดหมายครับเราต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าข้อ9และเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิธีที่ดีทุกสายอยากรู้ความชอบธรรมยุติธรรมและเที่ยงธรรมนะครับแต่ไม่ศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วจะรู้ได้อย่างไรครับทุกวันนี้มีเรื่องที่น่าเศร้านะครับคนที่มีตำแหน่งสำคัญไม่ได้รับการทรงนำนะครับไม่รู้ว่าความชอบธรรมยุติธรรมและเที่ยงธรรมเป็นอย่างไรครับถ้าเขาเพียงแต่ทูลขอปัญญาจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่ต้องการจริงๆที่จะมีชีวิตด้วยอำนาจของความจริงซึ่งเปิดเผยไว้ในพระคำของพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นโล่พระองค์ทรงปกป้องให้กับคนของพระองค์รักษาพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องเข้าสู่การพิพากษาทรงรักษาวิถีของพวกเขาครับต่อมาก็เป็นเรื่องของศัตรูนะครับศัตรูของคนหนุ่มข้อ10ถึงข้อ12เพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายและจากคนที่พูดตลบตะแหลงต้องการไหมครับอยากจะให้ปัญญาของพระเจ้านะครับช่วยให้ท่านพ้นในที่นี้ข้อ12บอกว่าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายรู้ไหมครับว่าใครชั่วร้ายคนที่พูดตลบตะแหลงรู้ไหมครับว่าใครพูดตลบตะแหลงมองออกไหมครับถ้าอยากจะมองออกนี่ต้องมีปัญญาของพระเจ้าเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าพูดง่ายๆนะครับท่านจะไม่ถูกหลอกง่ายๆถ้าท่านศึกษาเข้าใจพระคำของพระเจ้าคูดเข้าไปครับข้อ13ถึงข้อ15ครับผู้ทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินในทางแห่งความมืดผู้เปรมปรีในการกระทำความชั่วร้ายและปิติยินดีในการนั้นคือคนที่วิถีของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทั้งสิ้นเมื่อผมได้เริ่มทำงานของพระเจ้านะครับผมก็อธิษฐานว่าขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยโดยเฉพาะผมไม่อยากถูกหลอกทุกคนหลอกแล้วเราบางทีต้องให้คำแนะนำนะครับมีคนมาหาเยอะแยะเนี่ยรู้ไหมครับว่าคนไหนคือสามารถมองเข้าไปในใจเข้าใจเขาไหมครับยิ่งทุกวันนี้การเขาเรียกพูดตรงๆนะการใส่หน้ากากนี่นะครับบางทีหน้ากากมีหลายหน้านะข้อที่ฐานของพระเจ้าช่วยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ครับจากหนังสือสุภาษิตว่าลูกของพระเจ้าเนี่ยมีศัตรูสองประเภทคือคนชั่วร้ายอีกอย่างนะครับหญิงสัญจรคนชั่วร้ายและหญิงสัญจรขอพระเจ้าช่วยครับเมื่อคนหนุ่มเริ่มต้นออกเผชิญชีวิตครับเขาได้รับการเตือนถึงคนชั่วร้ายการใกล้ชิดนะครับกับคนชั่วร้ายเนี่ยจะทำให้ชีวิตของคนหนุ่มตกอยู่ในอันตรายและก็ยังมีอีกคนหนึ่งครับที่คนหนุ่มจะต้องระวังคือหญิงสัญจรในที่นี้บอกหญิงสัญจรนะครับข้อ16ถึงข้อ22ครับเจ้าจะรอดพ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเนาพะนอผู้ทอดทิ้งคู่เคียงที่นางได้มาเมื่อยังสาวๆนั้นเสียและลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตนเพราะเรือนของนางจมลงไปสู่ความมรณาและวิถีของนางไปสู่ชาวเมืองผีผู้ที่ไปหานางไม่มีกลับมาสักคนเดียวหรือหามีผู้ใดหันเข้าทางแห่งชีวิตอีกได้ไหมดังนั้นเจ้าควรจะดำเนินในทางของคนดีและรักษาวิถีของคนชอบธรรมเพราะว่าคนที่เที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดินและคนซื่อสัตย์จะคงอยู่ในนั้น แต่คนชั่วร้ายจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดินและคนทรยศจะถูกถอนรากออกไปกับระวังคนชั่วร้ายนะครับในที่นี้มีคนประเภทหนึ่งเป็นผู้หญิงหญิงสัญจรนะครับหญิงสัญจรก็คนชั่วที่เป็นผู้หญิงนะครับในที่นี้บอกคืออะไรหญิงสัญจรใครคือหญิงสัญจรในอิสราเอลในตอนนั้นครับพระบัญญัติของพระเจ้ามีว่าหญิงคนยิวห้ามเป็นโสเภณีครับผมแน่ใจว่าถ้าผู้หญิงคนใดทำอย่างนั้นครับเธอจะถูกขับออกจากการเป็นชาวยิวทันทีและเธอจะถูกจัดว่าเป็นคนบาปคนอีกประเภทหนึ่งคือคนเก็บภาษีครับคนสัญจรก็คือคนต่างชาติที่เข้ามาครับก็เห็นผู้หญิงก็เห็นว่านี่จะเป็นที่ซึ่งเธอจะทำการค้าของเธอครับดังนั้นหญิงสัญจรก็คือเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวถ้าเป็นคนอิสราเอลหรือเป็นคนยิวนะครับโดนไล่ไปเลยครับแล้วก็รุนแรงนะครับด้วยนี้หญิงสัญจรหรือว่าหญิงโสเภณีเนี่ยจึงเป็นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวเพราะว่าบัญญัติของยิวนั้นห้ามเด็ดขาดครับตอนนั้นก็มีคนที่ไม่ใช่ยิวก็มาในอิสราเอลครับเป็นผู้หญิงก็มาเพื่อค้าประเวณีในที่นี้ครับคนหนุ่มชาวยิวนะถูกเตือนครับเกี่ยวกับเรื่องของหญิงโสเภณีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาไปหานางครับผู้ที่ไปหานางไม่มีกลับมาสักคนเดียวหรือหามีผู้ใดหันเข้าทางแห่งชีวิตอีกได้ไหมคือคนที่ไปหานางครับจะสูญเสียสุขภาพของพวกเขาสูญเสียสุขภาพสุขภาพนี้คืออะไรครับก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะในสมัยนั้นก็พวกกามโรคแล้วก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวเพศสัมพันธ์ในสมัยนี้ก็มีโรคอะไรบ้างที่น่ากลัวกว่าเพศสัมพันธ์นะครับนึกถึงเรื่องโรคเอดส์นะครับมีผู้นำในคริสตจักรคนหนึ่งครับบอกว่าเขาเกือบจะทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการทำผิดเพียงครั้งเดียวนะครับทำผิดครั้งเดียวเขาบอกว่าคือวันหนึ่งผมไปต่างจังหวัดแล้วไปค้างที่โรงแรมครับไปคนเดียวแล้วก็มีคนแนะนำนะแนะนำผู้หญิงบริการให้ผมไม่รู้เป็นยังไงวันนั้นผมเกิดต้องการขึ้นมาครับแล้วผลเป็นยังไงครับผมติดกามโลกผมมีครอบครัวครับติดกามโลกแล้วก็กามโลกนั้นก็แพร่ไปถึงภรรยาครับเรื่องเลยแดงภรรยารู้นั่นนะครับความผิดครั้งเดียวมันเกือบทำลายชีวิตของผมด้วยเหตุนี้ครับเรื่องนี้พระเจ้าเตือนเอาไว้ว่าให้ระวังครับวัฒนธรรมสมัยนี้ครับความสัมพันธ์ทางเพศโดยมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ยังไม่แต่งงานดูเหมือนจะได้รับการยอมรับกันนะครับแล้วเราก็พบว่ากามโลกเนี่ยก็แพร่ไปอย่างรุนแรงด้วยครับและการแพร่ระบาดของโรคเอสในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่ก็มีเหตุมาจากเรื่องเพศสัมพันธ์ก็รุนแรงด้วยนะครับระวังครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยฮะหนังสือสุภาษิตได้เตือนเอาไว้สำหรับคนหนุ่มที่ออกไปใช้ชีวิตมีคนหนุ่มที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงนะครับมาเรียนมาทำงานถ้าจะมานี่ลองอ่านสุภาษิตดูนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
มากเกินจึงได้ ชีวิตเอาไว้พระองค์หากแม้ทำได้ชีวิตเอา